Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма наживо сьогодні в форматі передачі «Не пісні, розмови». Гостимо чудового гостя, президента благочинної організації «Caritas Спес» в Україні, отця Петра Жарковського, якого я, Іваницький Сергій, дуже і дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Нещодавно святкували п'яту річницю з дня призначення на цей дуже почесний пост. І також на минулому тижні ви приходили до нас в гості ще з двома священниками, однокурсниками, з якими разом вчились у Вищій Ризькій духовній семінарії, яку закінчили 35 років тому. Тому ще раз вітаємо з цими двома почесними датами і по відповідальності, і по суті, власне. Ну і так будемо перехрестям ходити протягом ефіру, запитуючи вас про цю життєву стежку. Ну давайте розпочнемо з того, що було раніше. А раніше це було ваше покликання до священства. Отже, якби не священником, ким би ви стали? Ви себе бачили кимось? Тому що я от перечитував наше інтерв'ю, якраз п'ятирічної давнини, там, де ви говорили, що схильність, можливо, до благочинності у вас розвинулась швидше, ніж до священства, тому що мама постійно давала глек вам молока, хліба, і ви йшли і роздавали сусідам. Любили благочинність. А от до священства випадково підійшли до одного священника Вітка, запитати його, що таке священник? І він вас прямо направив одразу в Ризьку духовну семінарію, хоча ви не мали нам наміру ставати священником, ви були в шоці.
Щиро дякую за запрошення і що маю таку можливість зараз, що чують нас на всій території України і не тільки, поза межами. Те хочу подякувати перед усім всім тим, які молилися за мене і вітання складали з нагоди 35-річчя священства. Ну і як пан Сергій підкреслив, ще й п'ята річниця, як в Caritasі, очолюю Caritas. Що стосується мого покликання, як дуже гарно зауважив, пам'ятаєте наші зустрічі перші, як я розказував вже, що мама мені прививала любов до бідних, щоб я там... Вона знала всіх одиноких людей, бабці, де хто знаходиться, на якій вулиці. І то далеко від нас. І вона мені давала, як ви вже сказали, хлібіня, там, молока літру, і йди занеси там бабці Северці, чи бабці Парас, я їх ще дотепер здаю всіх, пам'ятаю. Вот. І це мені, ну, хоча ж спочатку, звичайно, якось, як дитині, не дуже там хотілося, і не розумів там, що, але мама говорить, що треба помогти там бабці, подивися, чи там водичка є, щоб принести водички, і там от, носили скарбу, криниці не було, так що в хаті було. Ну, коротше, мама мені так прививала цю любов до... Але, що хочу сказати, друге крило, батько мені теж з дитинства говорив, коли я мав ще 6-7 років, я ще до школи не ходив, але як пам'ятаю, як тепер, я допомагав батькові щось там по хазяйстві, там кормити корову, там щось там трошку так... Батько говорив, що знаєш, синку, що все є добре в житті, бути там лікаром чи інженером, чи там люба професія є добра. Але бути священником, це щось надзвичайно велике. Я тоді навіть не розумів, думаю, що він там говорить це. Навіть така місця, чому він сам не йшов за священника. От. Але тоді в Радянському Союзі взагалі навіть ніхто не знав, де семінарія є. Взагалі ми радувались, тішилися дуже, якщо старенький священник, десь, який повернувся з лагерів. І міг приїхати до нас на службу, це була величезна радість. От в нас, я наскільки пам'ятав, як маленький ще був, це ксьонц Коміцький, це
Антоній.
Такий Антоній,
Глиба.
Це був патріарх України.
Так, так.
Це було.
Кажуть, проповіді дуже гарні.
Він мене хрестив, між іншим. І проповіді в нього були сильні. Він говорив коротенько.
І така статура в нього
десь
була потужна.
Десь 5-6 хвилин найбільше він говорив.
А, недовго.
Недовго. Але як він скаже, то волос диба стоїть. Так, всі заплачуть. І він, ну, взагалі, він оратор був сильніший. От. Я мріяв, Це вже пізніше трошки я перескакую, коли в семінарі, щоб бути в нього на практиці, щоб і був я ціле літо в нього на практиці.
Одразу по завершенню Рижської духовної семінарії?
Ні, як після третього курсу.
А, після третього.
Третього
да.
курсу, просто як клерик. От, був у нас...
На Вінниччині десь?
Так, це в Мурафі.
Мурафі.
От, і у нас мінялися трошки так священники, бо їх дуже мало було, і то їх так перекидали, там... То був ксьонц Джебецький, такий інфулат, доктор релігійних наук.
Він був... Це в Ризі, так?
Ні, то в Чернівцях, наших, то в Вінницькій області. От, декілька років він був навіть у мене вдома. Я пам'ятаю, як я маленький був ще... Просто свої машини він не мав.
Це про Джапецького,
да?
Так,
то Джапецький.
Францисканці.
Ні, то Дажицький.
Ага.
Дажицький, Францисканці. Пізніше вже Дажицький.
Ага, то Дажицький.
Так, да, а це Джебецький, він похований в Шаргороді на цвинтарі. Вот. А потім Дажицький, вже ми познайомилися. Вот.
Кажуть, що Дажицький дуже любив розігрувати Коміцького. Це правда, так?
Це таке, це просто анекдоти.
Можете щось пригадати?
Так, він розказував нам багато речей таких, але він, наприклад, він не розказував, як тоді ж машин не було, таких своїх машин, і священник тим більше взагалі не мав своєї машини, якоїсь там, щоб шофер ще був. Та нанімав яку-небудь машину там, та при... І одного разу, говорить, він домовився з одним, ну, ЗІЛ, 157-й ЗІЛ, говорить, завези мене в Мурафу. Ну, він їхав, правда, собі до колег до сповіді, але він говорив, що завези мене до ксьонца Хоміцького, але я буду зверхи сидіти на машині, там, а не в кабіні, але зверху на машині. А коли ми приїдемо до Хоміцького, то ти скажеш, що я там привіз хворого, вже умираючий там, але він вже там наверху, на Зіловим. Коротше, і він приїхали, і той пішов шофер до Хоміцького і говорить, що прошу ксьонця, тут та є привіз хворого, він же єлі дишить там, я не знаю, чи може вже й помер. От, якщо можете йти, але він на кузові, бо його закинули туди на кузов, мені, от, і це. І ксьонц бере швидко, там олеї бере, то ксьонц Хоміцький, прийняв то серйозно, дійсно, і прибігає до машини, вилазе єлі, там дреся, стає на колесо, то все, виліз уже на той кузово, а той плащом накритий, плащом там накритий, а цей плащ вже тихенько відстеляє, а той ніг бенджі похвалюний, а ти хоробо, так, і вже таке розсміялися, та обнялися, ну такі шутки устраювали. Ну це він розказував, це
тобто проповіді за Хоміцьким, а гумор за Дажицьким.
Дажицьким, так, але Хоміцький мало багато таких, він баба прийде, що-небудь там бабка ті починає, що ой, ви знаєте, я хочу, щоб внук повінчався, все. А він, бабо, ти хочеш вінчатися, чи внук хоче вінчатися? А та я, знаєте, я хочу за нього, ти що, адвокатка? Розверни її в плечі, як дасть.
Він таку мав сильну руку, так?
То взагалі, то просто легенда.
Слухайте, я вже забув, здається, коли Джапецького хоронили, то гвинтокрил ширяв над могилою. Це правда, так? Мені отець Станіслав Шуляк розказував, що так кагебісти слідкували, що навіть гвинтокрил послали слідкувати, як його хоронять.
Дуже слідкували.
Правда,
туди.
Таке слідування
так,
було?
То так слідкували, хто приїжджає, хто, ну, кожного священника. Туди ж, зараз не можеться порівняти зовсім небо і земля, тому що священник з одної парафії в другу парафію не мав права переїхати службу відправити або посповідати. Це неможливо, це було. Справку одразу забирали уповноваження по справах релігії. Вот. Зараз священник, все, він належить до єпископа, і все, куди єпископ там посилає, і все, слава Богу, не треба ніякої справки, від, і немає такого органу, як то було раніше. Да. Отже, до мого покликання, якщо вернутися, це засіяло зернятко мого покликання, батько засіяв.
Оце після цих слів, так?
Да, після цих слів вони мені...
Священник – це
понад все. Бо він сказав ще, що відправляти службу Божу, сповідати, це не можуть ані міністр, ані президент, ані цар. Ніхто не може такого робити. Але священник, я собі думав, да, дійсно, це надзвичайно.
Але він вам не сказав, що і священника можуть і вбити, і посадити.
Це вже мама говорила.
А це мама говорила,
так? Це мама завжди,
так?
Коли вона почула, що таке...
Батько агітує,
про
так?
Це, він так легенько, він не агітував, можна сказати, він так тільки таку посилав... таку іскорку мені. От. Але мама теж не глупа, вона чула, що про що говориться, та починає не раз зразу плакати, говорить, що але скільки священники страждають, вбивають, беруть у тюрму, вбивають. Та...
А в вашому селі ходила якась така слава про якихось священників, отців, яких реально закатували, побили
звичайно,
або посадили? А
так,
про кого
так,
ходила
так,
така молва?
Ну, яко, конкретно, що вбили там, чи закатували, то не знаємо, але знаю, що і Кучинський, і Джебецький, той же сам, і самі Хомицький, і Дажицький, які були на Калимі, в Гуркуті, і в Казахстані сослані, і там вони по хто 10, хто 20, хто більше років.
Ну, мабуть, що і про Гладусевича у вас там.
І про Гладусевича говорили, про ще один там в Вінниці, один дуже старенький священник, що вони вінчалися, його теж розказував. Ну, вони всі прийшли, табори, лагеря і це все. І тому мама так якоби, ну, материнське серце, що це така доля священники, що в будь-який час можуть забрати в тюрму, десь, так. От. Але я вже на це там не так не зважав. Я си думав одне, коли батько говорив, що про це священство, що це надзвичайно важливо. А я вже собі став там десь за хатою і думаю, як же проповідь сказати? Ну, все хорошо, але кожен день говорити проповідь, бо ми ходили з батьками, я ходив як з маленьку до костьола, і священник кожен день говорить проповідь. Я думаю, як же це ж говорити? Ну, і стану, і зачну говорити пару слів, і вже далі не знаю, що сказати. Я думаю, як же то навчитися? Ну, це таке дітське. Але воно все запечатлилося і аж до... коли я закінчив школу. От. І в нас був вже Бернацький, єпископ Бернацький.
Перший висвячений священник для України після Другої світової війни.
Так, так. Власне, такий
72-й рік,
це
здається.
Це був молодий, так. Гарний, симпатичний священник.
Та він і зараз гарний для своїх років.
Так, для своїх років такий. От. І я йому це відкрив перше. Першому я йому відкрив.
Що відкрили?
Що таке священство? Взагалі, як, чи можна взагалі з 8 класів це йти до... Це я так такий розговор. А що ні, потрібна середня освіта. Ну, я пішов в 9-10 клас. Ну, при ньому я почав мініструвати. От, і вже читати читання, от, оце при ньому. Потім помінялося, Бернацький йшов.
А читання, які були? Все на польській мові?
Все на польській мові, так, да. Ну, ми так привикли.
Це якісь роздруківочки були, не було книжечки, чи були?
Були лекціонари. Перед тим почитав декілька разів.
А одяг для міністрантів ще як до Другого Ватиканського собору, так? Ще не було нових, чи вже були нові?
Ні, такі нові сіточки, ну, якби тюльові такі.
То такі, як до Другого Ватиканського собору.
А, да?
Да, здається.
Ось. Ну, я пішов в школу, і 9-10 закінчив. І після школи я собі вже почав дуже роздумувати, що тепер. Семінарний чи юридичний, бо я, мене дуже привабило, правда, адвокат, адвокатура. Mm-hmm. От, але знову я подумав, що поступити в юридичний адвокат, треба якийсь стаж, там вже вони говорили, треба мати, що там працюєш у поліції, чи там. Я думав, а, це не для мене. Ні. І я пішов в армію, а після армії, як я прийшов, а вже був в нас.
А в яких військах служили?
Повітряні, воздушне повітряні оборона, це в Любомлі, на границі з Польщею.
Тому ви може, із парашутом приїхали?
Ні. Я був в роті зв'язі.
Ага, возив... ви ближче до раді.
Возив, да. Апаратуру возив, такі нова машина ЗІЛ-157.
Ще пам'ятаєте, радісти. Яка машина?
Да, радісти в мене там.
Яке у вас враження про радянську армію було? От, якесь величне було враження, чи навпаки?
Це просто було викидання грошей, тому що ми ті машини били, і бензин зливали в кувети. Це просто марнотравство таке було.
А навіщо зливали бензин?
Ну, треба було забратися новий, бо ти мусив показати, що ти виїздив, скільки там цей.
Класно.
Це просто марнотратство. Але все
але ж таки... щось подобалось?
А ні, але
щось
що таки підтяжка спортивна, там кожен раз зарядка.
І скільки підтягувались разів в армії?
Підтягувалися, ой, по 50 разів.
По 50,
потім сонце робили, там все, ну все.
Ви підтягувались 50?
Так. Тоді були, це мусили, бо
так
наші,
ви як Сергій
там, ганяли,
Бубка, слухайте.
Ганяли так нас, що ми це. А субота-неділя – це крос 12 кілометрів.
Ага. І це в противогазі?
В противогазі зі всім. Мам. І біжиш.
Повна викладка називається.
Повно, серце вже, якби, вже не чувствуєш нічого. Ну, це вже таке. Ну, але вже коли пішов...
Ну, хоч кормили нормально.
От. Так, і коли я повернувся вже з армії, то вже був Вітко.
Ви два роки служили?
Два роки, так. Да. Ну, а Вітко від Вікентії, може, сьогодні слухає, він зараз Новоград-Волинського.
Так, класно. Він передаємо вітання.
Вітанечко передаємо.
Нам пам'ятне з вами інтерв'ю, чи якщо слухаєте.
Він мені зробив шокову терапію.
Це яку?
Це таке, що я прийшов з армії і лише одне слово сказав, що таке семінарія, де то? А він, що за мною?
Ага.
Так, отут адреса Ріга, Київ 16, тут на білет гроші, завтра улітаєш. Я був в такому шокі, я не знав, що зі мною робиться, яка Ріга, де, що, я не знав. Ну, і... Але священик сказав, що треба виконувати. Так, там не можна було дискутувати, що хочеш, не хочеш. Все. Раз я запитав, він відповів. Все.
І там так. Було 20 років, я так да. розумію. Да.
І так я полетів в Ригу.
81-й рік, так?
Да? Ні, це було 79-й.
79-й, раніше.
Так, в 77-му до армії.
Ага, Брежнівщина така жорстка.
Да. І як мені сказав він одне. Слухай, що скаже ректор семінарії. Розкажеш йому, що так, що він тобі скаже, то будеш туди далі робити. Я ж не знав, що це, яка там проблема, що це неможливо поступити без дозволу влади і так далі. Тому ректор семінарії сказав, що з України дуже важко поступити, майже неможливо, тому що власті не дають права поступити в семінарію. То сказав, приїжджай в Ригу, тобто знімайся з учета, приїжджає в Латвію.
Хто був ректором? Бо в мене є
Пуяц.
Один... То Пуяц. Єпископ Пуяц.
Так, да, кардинал сьогодні.
Ага, легендарна
це
персона.
Це легендарна особа, це дуже набожний був і такий дуже розумний і перспектив бачив, що далі так, от, може бути, як краще зробити. Ну і він сказав мені, що треба приїжджати сюди, приписуватися в Латвії, вчити латишське і поступати як латиш.
Ага. А спілкувалися ви російською, так?
Так, російською.
То ви латишську знаєте до сих пір, чи
так?
Ну,
так,
бо Шеракарадюк, здається, пам'ятає, Володимир.
Ще пам'ятає він трошки більше, бо так. Він так більше їздив навіть з інспектором, там контактувалися. Да.
Важка мова латишська?
Ні, ну, кожна спочатку важка, ні одно слова не розумієш, але потім, якщо
абсолютно
вже єшся, так це... Ну і так само, як Широкорлюк був переді мною, в костьолі Антонія. Там,
ви теж кочегаром записувалися?
Я теж кочегаром записувався, ну, і працював на заводі.
Кочегарні чи де там?
От, і отак два роки я, він рік, ми називаємо чистилище, він рік в чистилищі був, і прийшов в семінарію, а я два роки, тому що власті не давали дозволу вступити до семінарії, аж була Олімпіада в Москві, і це мені помогло, тому що наш священник-професор там у них служив в Москві служби для спортсменів. Його запросили власті, щоб по-англійськи він служив служби. І він, коли приїхав, попросив за мене, щоб мене прийняли вже до семінарії. І тоді власті вже дали дозвіл.
Дуже добре пам'ятає ось таку, можна сказати, українську діаспору в Ризькій семінарії монсеньор Ольгерт.
Ага.
Так що пам'ятаєте про нього ви?
Одінше.
Ну, я знаю, що Ольгард, він в мене записаний, так, можливо, Одінч, так,
знаю.
Монсеньор Ольгард.
Не знаю.
А якщо Одінч, то...
Одінч, можливо... то ми разом з ним вчили, правда, він на вище на один курс, такий дуже веселий, він з Лотвії сам. Він теж був у францишканів у нас тут на початку, бо початки ми так мусили якісь спільноті. У спільноті же, щоб допомагати один одному і ділитися один з одним. І так. То хто був францишканський, хто маріанський в спільноті, хто домініканський. Так. Mm-hmm.
А ви вчилися з двома майбутніми єпископами? Владика Леон Добравський,
Станіслав Широкодюк, потім з Білорусі, там Великоселець.
Ви з Великоселця?
Так,
зараз голова конференції єпископів.
А, так.
Ну, замість Кондрусевича. Так.
Ну, він же був на курсі разом з Широкодюком.
Угу. Так.
Вот, так. І там ще один Антоній Дем'янко.
Угу. Але він, білорус теж.
Так, білорус. Угу. Але він прийшов уже... скажімо, на четвертий курс, бо він підпільно вчився, а ти лише досвідчення отримав. Так, от. Ось так наша до семінарії.
Ви казали, дуже веселі були часи в семінарії. Когось розігрували там, мокре рядно підстилали.
Ой, то всяке, були всякі різні.
Хто
такі
у вас був
веселі
найбільшим масовиком-затійником? Чи ви, я так бачу, по очам?
Ні. Там Зенон Туровський такий був шутник.
На жаль, помер.
Він вже помер, да. То він не раз...
Францисканець.
Да, але йому ми теж підстраювали. Але, що цікаво, йому що-небудь підстроїмо, бо він любив спати добре. Навіть в день положився, а ми його кирпичі поставимо під голову. От, і він спить, і нічого, не рушається. І вже йому було нецікаво. А комусь такі, вибирали такі жертви. Там один латиш був, який любив скандал робити. То йому завжди, чи цю кропиву поставити під ноги, там, під одіяло. А він такий, як почне кричати. То цьому робились ми, як ці нитку під простінь, якби так, щось там
мурашки бігають,
стане теж це. Ну, це таке, семінарні роки були дуже
вам
цікаві.
Щось робили, чи таке цікаве?
Так, теж. Там поставили
таз
з водою, коли рано таку встаєш, бабух у воду. Але то просто посміюся, молодці хлопці, то все. І туди вже не...
Завтра я вам зроблю.
Вже не цікаво другий раз тобі робити щось, бо ти не робиш скандал. А якщо починаєш робити, кричати, скандали, то ще більше роблять. Так. Ну, це таке. От. Але семінарійні роки дуже були цікаві.
Умови були важкі?
Умови були дуже важкі, тому що ми до обіду вчилися інтенсивно. А після обіду ми працювали на семінарії, розбудовували семінарію. Тому що ми спали на початку перший курс.
Скільки в одній кімнаті?
40
спали?
Чоловік в одній кімнаті.
Так, це дві такі, можливо, етажні, так?
Це точно, як казани. Ні, одні етажі, але це були казани.
Ні, маю на увазі такі етажні кроваті такі?
Ні, одні. Та, але ціла казарма. То як в армії, спали так само точно 40.
Якщо хтось хропе, то були такі?
Так, там вже не чуєш, якщо ти цілий день працюєш і вчишся.
А в скільки ви прокидалися? О шостій,
так. Зарядка теж, все. Потім медитація, молитва, служба і так далі. От, ну, це дуже було цікаво.
Слухайте, а такий інтернаціонал, так розумію, з'їжджалися з всього Радянського Союзу, так, і білоруси, і українці, і я не знаю, хто там ще був, ну, мені здається, що багато. Це якби сприяло дружбі, чи навпаки робило якесь певне напруження на перших етапах?
Дуже сприяло то дружбі, тому що ми всі розуміли, що ми всі знаходимося у цим підгнітом цього Радянського Союзу, комуністичного режиму, і нас сплочувало то все. Ну, правда, ми роздивлялися трошку так осторожно, бо тому що не знаєш, теж хто там. Але із Молдавії, із Казахстана, з Естонії, з Білорусі, з України, ми всі витворювали таку гарну дружбу. Ми з собою говорили по-російськи або по-польськи, тому що в основному маса по-польськи всюди, служби були і так більш-менш всі говорили. А так в основному то Росія.
А хто був найстаршим? Маю на увазі от по віку входження в семінарію. Там же, мабуть, були і пізні покликання?
Були і пізні покликання.
Так, Великоселець був у вас постарше, це 100%.
Це Великоселець, і на нашому курсі був Вітольд Джельветро. Він 10 років поступав.
Вітольд,
він капуцин. Ні, він з Білорусі.
З Білорусі.
Він 10 років кожен рік їздив до семінарії. І власті не давали дозволу, а обманювали. Говорять, що їдь, все, їдь, там все. Він приїде, а в семінарії, говорить кардинал, немає дозволу з Білорусі, немає дозволу. І так 10 років на рік, в рік їздив. От. І потім вже в кінці, аж вже сказали, тобі зелена дорога, вже їдь. То вже туди. І він був на нашому курсі, він 49-го року.
Отже, пишіть свої відчуття, коли ви, здається, на третьому курсі отримують свою першу сутану і можна вдягнути.
Да.
Пам'ятаєте свої?
Дуже пам'ятаю.
То розкажіть нам, будь ласка.
Дуже пам'ятаю, як був це такий, ми переживали це, отримали ми одяг цей сутану. Як, і потім мені сон, дуже цікавий сон снився. От, що, я дів сутану, і приїхав додому, і якось виганяємо пасти корови, їх було більше, з мамою. Цікаво, якось такий, я навіть списав був той сон, бо якийсь такий, щось плилося таке, що... Ті корови всі прийшли попід міст, і мама говорить, що ви виженем їх туди, де стадіон, там хороша паша. І так ті корови прийшли попід міст всі, де річка, і на другу сторону, а ми йшли через міст, перейшли через міст. Я ще так роздумував, що воно цікаво значить, це сон.
Цікаво.
І мама ще живе сьогодні, 89 років.
Дай Боже здоров'я.
Да, мамечки, вітання, бо вона завжди слухає Радіо Марія, це вона день і ніч слухає Радіо Марія. І вже далі так якось не пам'ятаю, як, але вигнали на таку велику пашу, пасовисько таке. І це таке, це коли нас оділи сутани перший раз. Падались ми, бо це такі сутани довгі.
Груди надуваються, коли вдягаєш сутану.
А йдеш по сходах і за це вже полетів.
Що було з вами
таке? Не одного, і другого. Так, один з другого сміялись.
Але груди надуваються, коли перший раз вдягаєш сутану?
Я знаю, як воно. Трошку так і є.
Я забув, до речі, вас запитати, як батьки відреагували на вашу заяву, що ви будете священником.
Ну, як і як очікувалося, батько собі тихенько так під нос посміхався, дуже тако видно, що він просто радіє, ходить, але нічого не говорить, ні слова, але радіє, бачу. От, а мама плаче.
Хотіла внуків, сім'ю для вас, да?
Може, навіть ні, вона тако переживала, що буде далі зі мною.
От, через ці гоніння, ймовірні,
да, так? Да. Ну, і так воно продовжалося. Кожен раз, коли я приїжджав з семінарії на канікули, чи там уїжджав, вона завжди плакала.
Мені казали священники, що диаконські свячення, вони навіть більш пам'ятні, ніж священницькі. От в вашій біографії це також так, чи ні?
Так, воно, ну, як я собі так роздумую, тому що диаконські свячення, це вже так, якби рішається твоя вся повністю доля. Угу. Або ти вже повністю віддаєшся цей і стаєш на цю дорогу лише вперед. Mm-hmm. Чи ще ти можеш вибрати залишитися в світському житті чи духовному житті?
А ви думали, а може це не моє? От, ну, в воно... ніч перед свяченням?
Ні, в ніч вже це вже не думається.
Ну, за пару
але напротяж вже десь на третьому курсі, на четвертому курсі, так, коли вже ніякона, от один починається сильна боротьба.
О,
внутрішня сильна боротьба.
Безсонні ночі.
Да, переживаєш,
і
думаєш, і все. От. А коли вже приймеш діаконат, то де все. То
а ясно... що вас утвердило, що ви все ж таки священник, і люди говорять, і сам відчуваю, що це все. Що вас утвердило, стало останнім аргументом? Останньою стіною, останнім бастіоном, який утвердив в тому, що ви будете священником. Був такий якийсь момент?
Навіть були такі незнайомі люди. Пам'ятаю, одна особа така була, що він говорить, так дивися, і говорить, що ти якийсь необичайний.
Mm-hmm.
От, я думаю, що він таке бачить.
Прозорливець якийсь був.
От, от, а так, я вже просто вже був настроєний на те, що я хочу стати вже священником і працювати навіть на місіях, їхати на місії. Я навіть рвався Казахстан, це я думав йти на місії.
О, таку жорстку місіонерську діяльність.
А це мені залишили впечатлення, як один священник приїжджав, він сам латиш, але їздив туди на місяці в Казахстан і там служив і сповідав. І приїжджав від і розказував дуже, як люди чекають, яке прагнення велике людей. Нема священників взагалі. І я так собі п'яв, ой, я їду. Я хочу там служити. Якщо... Ну, але так Бог покерував цілком. Іначе теж на місію можна сказати, тому що Закарпаття теж була велика місія. Тому що так.
А знову ж таки, з нашого такого п'ятилітньої давності інтерв'ю, так, згадую, що ви казали, що вже в роки навчання деякі єпископи показували себе майбутні як лідери. Там, наприклад, владика Леон Дубравський дуже любив молитися, не випускав з рук розарій просто постійно. А владика Станіслав Шаракарадюк дуже любив спорт. Там, волейбол, футбол, хокей, це все просто для нього було. Відчувалось, що ну, ці священники стануть ієрархами, чи отак от далеко підуть?
Ні, ну них... про це ніхто навіть якось не думав, тому що в нас взагалі єпископів не було на Україні, нігде. От. І навіть ніхто якось не задумувався на те, що воно прийде такий гарний час.
І зовсім скоро.
Що зовсім скоро. Це
10 років.
Ніхто не, що це церковні ієрархи об'являться, структури церковні вже сформуються. На це ніхто якось навіть в голову не приходило. От, ну, так взагалі, що Радянський Союз розпадеться, ну, це ніхто якби не передбачував навіть. Це ж ми ще було 86 рік ми прийняли свячення. От, це ще було настоящий такий Совєтський Союз і все. От, тому як ми замічали, що такі відзначаються лідери якісь, от, не, бо і сеньором був Леон Дубравський у нас там, значить, тобто старший, він там все розпоряджував, хто що має робити і так далі. От, бо був сеньор, був церемоніар, наприклад, там завжди назначалося на рік.
Да, до речі, от, владика, от, він був один із найстарших, 49-й рік.
Так, 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 він... От. Потім також Станіслав Широкородьок теж.
Ну, там тільки 7 років різниця там.
От. Ну, деякі, наприклад, то не дуже там відзначає, наприклад, Великоселець, ніхто навіть такий, він такий тихенький собі, спокійний.
Ну, і зараз такий, він нічого. Такий,
він ніде не, там, не проявляв якісь такі. Да. От, але, бачиш, Бог має свої плани з кожним. Чудово.
А, я пригадую слова Святого Йоанна Павла II, сказані владиці Станіславу Широкородюку, що от бачу тебе як екумениста, щоб ти налагоджував містки серед вірних різних церков в Україні. Так? Це таке стало, не знаю, пророцтво чи щось таке. Таке, я пам'ятаю, в книжці це написано у єпископа Станіслава, і сам він в своїх інтерв'ю про це згадував, про ці слова. У вас були такі слова священ в часі ваших священницьких свячень, які проходили, скажімо так, червоною ниткою крізь вашу священницьку біографію, сказані єпископами, священниками, ви їх згадуєте, думаєте, от як вони це побачили, що я буду цим займатися? Чи все ж таки такого чогось нема?
Перш за все, ми бачили приклад там в Латвії, коли якісь ювілеї чи якісь заходи відбувалися в семінарії, чи це, то запрошували завжди із церкви, лютеранської церкви, із православної церкви, з інших. Це для нас був такий гарний приклад. І коли я приїхав в Закарпаття, вже коли мене кардинал призначив працювати в Закарпатті, то я теж так, як велика вода, там почав на Різдво, наприклад, запрошувати православного священика там з тих протестантських церквів теж. От, і вони приходили, і це був такий якийсь був зрив, бо люди такого ніколи не бачили.
Теж екуменізм, так? От,
але наш настоятель, там який був адміністратор, теж священик дуже хороший, Йозеф Чатий, але він прийшов теж з тюрми, і він теж боявся всього страшного. І він говорить, що Петр, не можна то робити, не можна. Я говорю йому, що отець, дивіться, у нас в семінарі, коли ми в Ригі вчили, єпископ запрошував із лютеранської, то говорить, ти не єпископ. Я говорю, і священники запрошували на такі на відпуст, на цього різних конфесій. Ні, тут не можна. От. Я зрозумів, що є великий дизонанс такий, що десь, але я робив, все одно запрошував, і вони нас запрошували мене там. До сьогодні ще навіть от уже православні церкви, які я вже 30 років вже закривав, але приходять на відпуст до нас, наші священники з нашими вірниками йдуть до них на праздники. Це, я думаю, що це дуже важливо, щоб людей з'єднувати, що нас об'єднує дуже багато, чого об'єднує. От. А роз'єднує там, ну, деякі...
Скільки років ви на Закарпатті прослужили?
26 років.
26 років.
Так, 20 років, 23 роки. 20 років на Закарпатті, потім 3 роки в Шепетівці, а потім знов повернувся на Закарпаття. Ага. Ще.
А в Шепетівці це з францисканцями, да, ви були? Так, 3
роки. 3 роки, так. Дуже згадую гарно, вітання великі Шепетівці, дуже гарно, дуже добре.
Я пам'ятаю, як ми з вами їздили в Меджугор'я зовсім нещодавно, і ми заїхали в Ужгород, в той центр, який ви розбудували.
А так.
Так, і ви знаєте, я помітив тоді по ваших очах, що вам дуже мило, радісно там бути. Що якось так пролетіло, що у вас тут дуже багато якихось гарних спогадів. Я не знаю, яких. Але отже, от з того, що ви згадали, які там спогади вас об'єднують і особливо милі вашому серцю?
Ну, там дуже багато, правда, спогадів. Як я не раз розну розмовляти, коли хтось приїжджає там чи з Польщі, чи Словакії, чи що, чи наші навіть, то вони: ой, ви списуйте, бо це ж дуже цікаво, цінний матеріал. Ще не дійшли руки до того, як меморіали писати там, але цікаве дуже багато таких свідчень, можна сказати. Це особливо, коли я будував нові храми, коли ми забирали ті старі, які були, ну, старі наші храми, але які їх зробили складами, музеями, mm-hmm. там і так далі, і ми їх отримали назад, і зачались ми з нуля все ремонтувати. Це такі були гарні такі спогади з тими людьми, як вони з такою любов'ю, з такою енергією брали від малесеньких дітей до старших, приходили і всі допомагали там вичищати то бруд, то і все, і потім ремонтувати ці нові, і потім радість, якби воскресіння, прийшло воскресіння, це воскресіння тих парафій. Через ці всі праці і ремонти, і строїтельство нових і так далі, будування нових храмів, я познайомився багато з людьми, такі, які там, скажімо, директора, там інші, які теж почали нам допомагати, там хто дерево, хто на будову, хто желізо, хто це, і вони такі, ну, стали друзями, такі. Ми дотепер ми переписуємося чи там спілкуємося. Коли приїжджаю на Закарпаття, вони запрошують. От. Це час, який ми пережили всі разом, можна сказати, настоящу перестройку, перебудову, як Горбачов звучав, тому що цей Радянський Союз розпався. Пішла Україна, почали відбудови храмів, нових храмів, і також людьми знайомство.
Ужгород – одна із столиць, скажімо так, людей, де багато циган.
Так.
Вам не хотіли поворожити?
Цікаво, знаєте, чи роми, чи цигани, як скажемо, роми, вони відрізняються абсолютно цілком від тих, що є в Молдавії, атаки. Бо я практично з Вінницької області, і можна сказати, майже на границі з Молдавією, Могилів-Подільський. То там Могилів-Подільський через ріку перейти вже, і там атаки.
Прикордонно.
І там дуже багато циганів. Вони переходять, правда, сюди до нас, до Могилів-Подільського, і там вони ворожать і обкрадають. Ти лише попробує дати. Вони тобі так очаклують, все
заберуть. Вас теж намагалися.
А там ні. Там це інше. Вони там, не знаю, може деякі там ворожать, але в основному ні. Вони там більше працюють, вони збирають гриби, вони збирають там, то все, їздять навіть на заробітки, там хрін тен викопують, збирають, желізо збирають, здають. І я з ними теж подружив, там біля нас таке ціле поселення, біля середнього, там около 2-3 тисяч цих циганів. Вони приходили нам допомагати. Я їм там давав їжу якось там, все, вони допомагали.
Не дурили?
Ну, спочатку хотіли дурити, але я потім поговорив, в них цей головний барон,
ви навіть з бароном мали?
О, то він як бог у них.
Весь в золоті?
Але він мав слово там. Я сказав, Петя називається барон.
Петя, страхом смертної кари.
Вони там обманюють мене. Сказали, що вивезуть мусор, я їм заплатив вже допереду, а вони нічого не зробили. А він говорить, завтра будуть, зроблять все. І прийшли в самому ранку, і все. Да, так.
І як, товаришуєте з бароном Петю до сих
пір?
Тескою, до речі.
До речі, як вони змінилися, цікаво. Там протестантські церкви увійшли туди до них, побудували їм 3 церкви. Одна за другою. Там це.
Роми їм побудували?
Ні, ці протестанти. Протестанти цим ромам. Так. І біля церкви побудували такі майданчики спортивні.
Так.
І вони, як приїхав тепер, подовше часу вже, туди до них, А вони мене там обступили, ціла рава, ця, ідіть до нас, покажемо вам це. І вони відкрили церкву, зайшли, вони як наче на гітара грати, ці побожні пісні, гарні, все. То я думаю, о, вони дуже змінилися, бо до того часу лише у нас постійно нас хрестили, от, і похорон, і все.
Дорогі слухачі, ми зайшли вже давно за екватор, бачите, як нам приємно спілкуватися з отцем Петром, і двох годин би було мало, але це інтерактив, це значить, що дуже важливо почути ваші якісь дзвінки, 044-577-56-45 або 46-098. 650-18-60-093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, хочеш, бо в мене ще дуже багато запитань, але привілея з цієї хвилинки буде на вашому боці, це я вам гарантую, тому дзвоніть, я думаю, багато хто з вас знає про отця Петра Жарковського. Отже, ще одна така тема, важлива перед бліцом. Я вам ще бліц, це така особлива, дуже динамічна форма інтерв'ювання. Так що ми вас ще так допитаємось. З нашого також попереднього, не попереднього, а того інтерв'ю, після того, як вас призначили президентом Caritas Spes, ваша цитата. «З півроку тому мені подзвонив архієпископ Петро Мальчук. Сказав, що владика Станіслав Широкардюк є ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, йому дуже важко суміщати ці дві посади. Чи міг би я очолити Caritas Spes в Україні? Я завагався. Відповів, що мені було б важко це зробити, бо я займався благочинністю лише на Закарпатті, а тут ціла країна. Тому, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене». Владика відповів, ти не відповідай одразу, подумай, до тебе ще передзвонить митрополит Мечислав Мокшицький. Архієпископ Мечислав скоро подзвонив і сказав, мати церква просить, було б добре, щоб ти взяв це на себе. Я відповів, що мені важко сказати, так чи ні, як вирішити на конференції єпископів, так і буде. В листопаді на конференції дійсно було поставлено це питання, 10 єпископів проголосували за таке призначення, і лише один мій, мукачевський єпископ Антал Майнек, проти. Я можу його зрозуміти, ми разом працюємо, по суті, з 1989 року, і багато чого нам вдалося зробити. Ну що ж, сподіваюся, Господь допоможе мені на новому місці здійснити його наміри. Зі слів правильно записано, отже. Нічого не перебрехав.
Ну, майже так.
А, мене одне єдине запитання про те, що я так динамічно пересказав, тому що у нас не так багато часу. Перечитав, перепрошую. Відчуваєте допомогу Бога? От ви тут кажете, сподіваюся, Бог допоможе мені нести. 5 років пройшло, проміжний підсумок можна зробити. Да. В чому виявляється ця допомога?
Ну, звичайно, це лише з помощю Божою. Це, що 5 років я працював і бачу, наприклад, і це і єпископ Станіслав Широкородюк замітив, що великі зміни у структурі нашій появилися у центральному офісі. Ми багато-багато чого вже виросли, скажем, це я це не хочу сказати, це моя заслуга, абсолютно. Я лише молюся і молився постійно, кожен день, всі ружанці, і прошу Духа Святого, щоб він керував цим, бо я не раз сам не знаю, як і відки брати кошти, щоб там реалізувати ті чи інші проекти. І Бог посилає, я бачу, що просто не звідти людей. Це не тільки ходить мова про кошти, але про сам структуру людей, от, щоб знайти відповідні особи на повідні должності і так далі, щоб вони могли реалізувати ті всі плани Caritas Spes. Тому я відчуваю постійно цю Божу допомогу, що це не я там хотів, чи там все, але це воля Божа. І якщо конференція єпископів також з волі Божої це вибрали, То значить, цей хрест, він не був такий страшно тяжкий, я не можу їм сказати, тому що я не ніс сам його, але з Божою допомогою і з людьми нашими.
Така гігантська структура, насправді. Всього, це ціла Україна, безліч цих таборів, так, 5, і багато цих будиночків для самотньої матері, так, всього є дуже багато, і велетенські там бюджети, мільйони-мільйони євро, і це все на вашій голові, і чи не бореться з, в одному тілі дві протилежності, такий гарний душпастер, з одного боку, який хоче з всіма мати такі гарні стосунки, бо він священник передусім, а з іншого боку, він треба бути жорстким адміністратором, на чого, на когось і гримнути, з когось і повимагати, комусь ну, і сказати щось покріпче, якесь слово. Так, і це дві, якби здається, абсолютно полярні особистості, які тим не менше мають уживатися в одному тілі. Наскільки часто це з вами трапляється? Отже?
Так, це постійно трапляється, тому що, так як ми знаємо, ми не раз конференції проводимо, чи там роздуми, Бог є милосердний і справедливий. Я до цього звертаюся, я колись чув одну і другу конференцію на цю тему, от, і, ну, пробуємо поєднувати це милосердя із справедливістю, бо це дуже надзвичайно важко. Або ти будеш милосердний, тоді справедливість буде так собі. Або ти будеш справедливий, то скажеш, що жорстоко поводиться. От. І тут треба, звичайно, міць Святого Духа, щоб розпізнати, щоб і справедливо, і з милосердям вирішувати ті чи інші проблеми.
Владика Станіслав Шарикардюк, коли ми з ним говоримо про благочинність тут на Радіо Марія в контексті зв'язків з державою, то він каже, не треба допомагати, хай не заважають. Скажіть, будь ласка, зараз не заважають? Це якби в цьому нормально? Чи є певні такі речі, які вадять?
Ще можна сказати, що не цілком співпрацюють з державними, ну, можемо наладити з державними обрядами, особливо гуманітарний допомога. Я розумію, що і державні структури, вони мусять контролювати, тому що є багато, які уходять, привозять гуманітарку, скажімо, а вони уходять, це уходить десь там на базар. І, але ми говоримо, що ну, ви контролюйте самі ці, ви дивіться, ми привозимо і конкретно роздаємо по тих адресатах, які потребують. Тому не можна міряти всіх під одну марку зараз і блокувати там гуманітарні загрузи чи там все. Але знаходимо вже багато-багато вже порозуміння на місцевих органах. От зараз ми будемо запускати новий проєкт тут біля Києва, біля Василькова, Василькова, можна сказати. Це є дом матері з дитиною або проти насильства в сім'ї. І зараз ми от спілкувалися з головою селищної ради, також з головою ОТГ. От вони дуже-дуже відкриті і охотні з нами співпрацювати і допомагати у цьому проєкті.
Ну що ж, час, на жаль, збіг так на великі теми, так, тому я передбачав, що буде бліц. Отже, готові до бліца?
Попробуємо.
Три основні чесноти для гарного священника.
Це є перше. Любов, милосердя і справедливість.
Що найважче в душпастерстві?
Найважче в душпастерстві сказати «ні», але потрібно деколи сказати «ні».
Найважчий день в житті.
Найважчий день в житті. Кожен день, я думаю, це є дар Божий. Якщо навіть він дуже важкий якийсь, то він все рівно це гарний досвід. Тому я не скажу, який найважчий день.
Не було в вашому житті такого якогось найважчого дня?
О, були, звичайно, були такі, що ти дуже переживаєш страшно.
А що то за день був? Що тоді трапилось?
Ну, це, наприклад, навіть коли ми для бездомних цей оформляли там, хотіли ремонт робити будинку, так. Як всі мешканці того будинку великого спротивилися, і навіть і телебачення визвали, і все, що ми не хочемо тут бачити бездомних, і не хочемо, щоб вони туди ходили біля наших домів, і все. О, тому я говорив і пробував об'яснити людям, що ну хочемо чи не хочемо, ці люди бездомні є, і треба їм допомогти. Ні, ми тут не хочемо. Давали нам робити ремонт. Нічого, це я так переживав. Це дуже півроку. Це не один день був.
Яка риса людського характеру найбільше вас дратує?
Ну, звичайно, це не обман. Обман і нечесність. Тоді людині просто не можеш довіряти, не можеш.
Часто вас зраджували?
Да. Пало.
Вдавалося прощати?
Ну, набираєш сил, відваги, щоб прощати. Але це також набираєш досвід. Великий досвід. Що навіть такі близькі люди, там, нічого, які ну, зраджують.
Наскільки важливими є гроші для життя?
Це, я дивлюся так, гроші це є необхідна матерія, яка потрібна до життя, але ну, я не знаю, сказати, що це надзвичайно важливе, тому що я зустрічався і бачив багато інших сімей, які не мають достаток, не мають машину, не мають, скажімо то, але яка радість в них, який спокій, як вони дуже гарно виховують дітей, як ті дітки послушні батькам. То я собі думаю, тоді що краще, чи мати гроші і ненависть, і не знати, як той дім поділити, і родина розбивається, чи не мати. Ні, звичайно, що треба під достаток мати гроші. Бо
багатьом людям, які вас знають трошечки поближче, відома ваша особлива любов до Меджугор'я. Чим вона була побуджена?
Ну, колись ще на самому початку, ще в Радянському Союзі, ще Радянський Союз був, то ми перший раз поїхали до Меджугор'я, між іншим, з єпископом Анталом, котрий, значить, приїхав, тільки був в Закарпаття. От. І мені сподобалась така та атмосфера любові, така доброта між тими людьми, бо різних національностей там приїжджають. І то ще була така дика природа навіть ще тоді, на початку. Це вже було 25 років більше, напевно. От. А потім вже, коли я їздив на фестиваль молоді,
Младі фест,
так. То мене то запалювало дуже. Це неймовірна красота, як молодь зі всіх держав, там збирається около 150 тисяч молоді на Младі фест. От. І як вони разом танцюють, співають, моляться, хресна дорога, паломництво через свічками через Меджугор'я. Потім ці адорації надзвичайно. Це вечором о 10-й годині, коли вже все стемніє. І величезна монстранція, виставлення на відкритому вівтарі цьому польовому. І ці оркестр як грає, як ці співи спокійні такі і так далі. Ну це просто навіть зі мною були чоловіки з моєї парафії, які раз в рік приходять на Пасху, і то, як вони побули там, вони говорять: отець Петро, ми хочемо продати всій дом, все вдома і тут приїхати, тут поселитися і жити, як цей же бізнесмен, як він, що Ненсі і
Патрик
приїхали з Канади і поселилися там жити.
Дуже коротко, найбільше чудо в житті, свідком якого стали?
Найбільше чудо? Оце важко. Зараз так моментально важко.
А як же, на то воно і бліц?
але це... Ну, багато було таких надзвичайних.
Дуже коротко. Що...
Ну, чудо. Може, що став священником.
І останнє. Як би себе самі охарактеризували одним реченням?
Ну, я стараюся, не знаю, бути добрим, доброта.
Отець Петро Жарковський, президент благочинної організації «Caritas Пес», програма «Непісні розмови» з Іваницьким Сергієм. Дякую, отче.
Добре, дякую.